Pse në mars të vitit e 2014. Për çështjen e sankcioneve kundër Rusisë, është shprehur më 14 janar edhe Daniel Fried, koordinatori politikës së sanksioneve në Departamentin Amerikan të Shtetit.
The good news is there's a diplomatic process underway called the Minsk process where it was negotiated.
Lajmi mirë është se ekziston procesi diplomatik i quajtur procesi Minskut, ku ishin zhvilluar negociata për të, i cili nëse implementohet, na jep ne përfundim të agresionit rus kundër Ukrainës në lindje. Ai e përfshin në zgjedhjen e Donbasit në territoret e okupuara, legjitorisë zgjedhor për kushtet atje, monitorues të OSBE-s, pra shumë gjëra. Pastaj përfundon me ripërtritjen e kufirit lindor ndërkombëtar të Ukrainës. Tash, pasi Minsku të plotësohet, pasi këto zgjedhje të mbahen dhe forcat ruse të largohen, dhe atje nuk ka më luftë dhe kufiri lindor është të ripërtrir, atëherë po, sankcionet do të tërhiqen, tha Daniel Fried. Agjencia AFP e ka cituar një burim të paidentifikuar të afërt me këtë çështje, që ka thënë se takimi Victoria Nuland, Vladislav Surkov, është mbajtur në territorin rus për shkak se Surkov, që është lavdëruar gjërësisht si ideolog, që ka dorë në konsolidimin e autoritetit politik të presidentit Vladimir Putin në Rusi, është në mesin e zyrtarëve rus, që është i përfshirë në listën e sanksioneve të lidhur me Ukrainën. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti raportoi se Surkov ka thënë se bisedimet me zonjën Nuland ishin konstruktive dhe të dobishme. Ky ishte një lloj sesioni të ideve në kërkim për kompromise për plotësimin e marrëveshjeve të Minskut, u ka thënë Surkov reporterve. Takimi bilateral është bërë pas përpjekjeve të reja të negociatorëve këtë javë për implementimin e armpushimit të ndjeshëm në pjesën lindore të Ukrainës. Martin Sajdik, i dërguar i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, tha pas takimit më 13 janar të kontakt të grupit tripalësh, që po ndërmjetëson në arritjen e zgjidhjes për përfundim të konfliktit, se negociatorët janë pajtuar për përpjekje të ripërtrira për mbajtjen e armpushimit. Zoti Sajdik tha se palët janë pajtuar që përsëri të përpiqen që në mënyrë të plotë të ndalen luftimet ndërmjet dy palëve dhe kanë diskutuar për përpjekje të reja për këmbimin e të burgosurve të luftës. Këtë javë, presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën, ndërsa sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të takohet me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov në Zvicër më 20 janar për bisedime për konfliktet në Ukrainë dhe Siri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bordi i drejtorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar në mbledhjen e mbajtur më 15 janar 2016 ka vlerësuar lart të progresin e qeverisë së Kosovës në forcimin e pozitës fiskale dhe financiare të vendit, si dhe në implementimin e reformave për rritje të qëndrueshme ekonomike, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Financave të Kosovës. Më tutje në kumtes theksohet se është vlerësuar lart performanca e të hyrave, menaxhimi i mirë i shpenzimeve, rritja bilancit fiskal dhe performanca e sektorit financiar. Si rjedhoi në ditët në vijim, qeveria pret që FMN-ja të bëjë disbursimin e transhit të dytë të financimit prej rreth 35 milion euro, thot Ministria e Financave e Kosovës. Presidentja Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka deklaruar sot në Vukovar se me integrimin e sërishëm të rajonit të përgjat lumit të Danub, para 18 vitesh, ka filluar një fazë re në raportet me Serbinë, e cila, siç ka thënë zonja Grabar-Kitarović, sot është vend mik. Do të vazhdojmë të ndihmojmë Serbinë dhe vendet e tjera nga pjesa juglindore e Evropës për të hyrë në bashkimin evropian, tha presidentja Kroacisë në një ceremoni me rastin e riintegrimit të qetë dhe ditës së njohjes ndërkombëtare të Kroacisë, të mbajtur në pallatin Elcë në Vukovar, raporton agjencia Hina. Ajo ka vlerësuar se është domosdoshme që përfundimisht të stabilizohet kjo pjesë e Evropës dhe që të flitet për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin, e jo për çështjet e hapura të cilat na ndajnë dhe të cilat duhet të zgjidhim. Operacioni kundër militantëve të Al-Qaidës në një hotel luksoz në Burkina Faso ka përfunduar. Meç raste janë liruar 126 persona që ishin rrëmbyer. Autoritetet në Burkina Faso thanë në sot se forcat vendese dhe ato të Francës e morën kontrollin në hotelin në Splendid me 4 yje dhe në një kafene të afërt në kryeqytetin Ouagadougou. Ministria e Brendshme e Burkina Fasos tha se forcat e sigurisë i kanë vrarë 3 persona të armatosur dhe ende po i vazhdojnë kërkimet në hotele të afërta për të qenë të sigurt se nuk ka militantë të fshehur. Pas depërtimit të militantëve në hotel dhe një kafene, mbrëmvon, janë vrarë së paku 20 vet dhe 33 të tjerë janë plagosur. Përgjësin për këtë sulme ka marë Al-Qaida në Maghrebin Islamik. Burkina Faso është vend me popullatë shumicë muslimane dhe ka qenë në gjendje të trazirave prej fundit të vitit të 2014, kur është përmbysur presidenti i cili kishte sunduar për një kohë të gjatë. Agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve në Iran, Fars, raportoi se Irani e ka liruar reporterin e së përditshme së Washington Post, Jason Rezaian, dhe tre persona të tjerë me shtetësi të dyfisht në kuadër të një marrëveshjeje për këmbim të të burgosurve. Gazetari Rezaian, shef i zyrës së Washington Postit në Teheran, ishte i burgosur në Iran për më tepër se një vit, i akuzuar për spionim. Ai dhe Washington Posti vazhdimisht i kanë hedhur poshtë akuzat, duke thënë se ai ishte arrestuar në kuadër të një loje më të madhe politike. Po ashtu është liruar edhe kleriku Said Abedini, shtetas amerikano-iranian, i cili ishte i burgosur për 3 vite pas të dënimit për shkatrim të sigurisë kombëtare. Nuk është e qartë se cilët janë dy personat e tjerë që janë liruar. Në Iran mbahen edhe dy iraniano-amerikan të tjerë, përfshirë edhe ishte pjesëtarin e Marinës së Shteteve të Bashkuara, Amir Hekmati, që është i dënuar me 10 vjet për bashkëpunim me qeveritë armiqësore. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka publikuar një video ku shihet të bombardimi Amerikan ndaj një selie ku janë bajtur parate gatshme të militantëve të shtetit islamik në Mosul të Irakut në 11 janar. Videoja e shkurtër bardhezi është publikuar në mbrëmvonë dhe fillon me një pamje nga hapsira e ndërtesës në Mosul që është bazë militantëve në Irak. Pastaj kjo ndërtesë është goditur me dy bomba të fuqishme. Mira copa të letrave, për të cilat Pentagoni thot se janë para, shihen duke fluturuar mbi vendin e bombarduar pas sulmit ajror. Zyrtarët amerikanë thonë se janë shkatruar miliona dollar, por sasia sakte nuk dihet. Kjo është hera e dytë që Shtetet e Bashkuara e kanë bombarduar një kapacitet të parave të gatshme të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Këto caqe, së bashku me sulmet kundër pajisjeve të naftës, janë pjesë e përpjekjeve për dobësimin e forcës së tyre financiare. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.